Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama, ostaju ulice sa izlozima, ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Poštovani slušalci, ove noći prošetat ćemo se Banatskom ravnicom i govoriti vam o Novom Bečeju i njegovoj okolini. provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program. Novi Bečej je gradsko naselje u Srednjobanatskom okrugu. Naziv mesta verovatno potiče od imena veleposedničke porodice Bečej, koja je ovde imala posede, a koja potiče još iz doba Arpadovića. Mađarska istoriografija smatra da se verovatno Bečej, vila Večej, pominje u jednoj darovnici 1238. godine kralja Bele IV., gde se potvrđuje da je umesto posedu Stolnobeogradskog manastira Vitezova reda hospitalaca, mada nije sigurno radili se o ovom mestu. Kralj Žigmund Luksemburški ga je darovao najpre vlastelinskoj porodici Lošanci, a kasnije srpskom despotu Stefanu Lazareviću. Posle despota Stefana, grad Bečej je bio u vlasništvu despota Đurđa Brankovića. Prema prvim istorijskim izvorima iz 11. veka, ime Novi Bečej pominje se kao pristanište, kao skela, koja je ovde postojala sve do kraja 20. veka. Moguće je da ime ovog mesta potiče i od naziva Beč, što znači zemljoposed, ili da znači utvrđenje na vodi. Ovaj grad je dobio ime Bečej zbog toga što je stanovništvo Bečeja pred turskom najezdom izbeglo u Bačku, gde je na zapadnoj obali Tise osnovalo naselje istog imena. Po oslobođenju Banata, nešto potomaka izbeglica iz Banata se vratilo i sa kolonistima obnovilo Bečej, davši mu naziv Novi Bečej, za razliku od starog, onog u Bačkoj. Od 1946. godine je Novi Bečej nosio naziv Vološinovo po maršalu SSSR-a, koji je poginuo pri oslobađanju Novog Bečeja, a od 1952. se opet zove Novi Bečej.
Pokraj Tise ima Šarda, baš je pravi rad. Tu ćeš zoru dočekati, to unapred znaj. Pa kad čuješ mali brin, dok se majstor igra njim, kada svira, srce dira, ja ti bači. Pa kad čuješ mali brin, dok se majstor igra njim, kada svira, srce dira, ja ti bači. mlade kelnerice ljuti paprika. Dobro vino, a primažu moju banku da. Pa kad čuješ mali klin, dok se majstor igra njim, a da svira, srce dira, ja mi bači. Pa kad čuješ mali prim, dok se majstor igra njim, kada svira, srce dira, ja mi bači.
Sagradit ću šajku od suvoga kedra, katarku ću od šimšira, a svilena je. Katar kuću od šimšira, a svilena jedra. Suzama ću šajki da izvese i me, to ih ronim neprestano, kad niko ne vidi me. Što ih ronim neprestano, kad niko ne vidi. pustit šajku. Niz ta Građena šajka, oče da se kreće, al u luku određenu nikad stići ne.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta, od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novogodišnji popust. Od 19. decembra 2018. do 20. januara 2019. godine 20% popusta na određena izdanja u prodavnici PGP RTS-a Zeleni venac. PGP RTS vam želi srećne praznike.
Eko.
Radio Beograd 1.
Bečejski grad je bio romejsko utvrđenje iz doba kasne antike. U njegovoj blizini, na mestu slovenskog sela Rača, mađarski Arač, podignuta je u 9. veku bazilika, koja je dugo potom bila benediktinska opcija. Predanje vezuje ovu crkvu za misiju Svetog Metodija. Ovde postoji neolitsko arheološko nalazište Borđoš sa pronađenim ostacima potiske i starčevačke kulture. U 15. veku se u Arači održavaju skupštine Tornotalanske županije, a Bečejski grad naizmenično menja gospodare. U prvoj polovini 15. veka Novi Bečej je bio u posjedu srpskih despota. Krajem 15. veka od Turaka ga je uspešno branio despot Vuk Branković, zmaj ognjeni vuk. Posle izumiranja Brankovića i smrti kralja Matije Korvina, Bečej je bio u posjedu porodice Gereb od Dingarta, a 1514. godine su ga zauzeli ustanici Đorđa Draža. Posle gušenja ustanka, grad Bečej je držao Stefan Verbeci, vojvoda Jovana Zapolje, ali ga je sebi 1535. godine preoteo srpski vojvoda Stefan Valentić. Zna se da je oko grada s predgrađem bilo nekoliko naseljenih mesta, Berek, Borđoš, Matej, Sent Kiralj, Šimuđ, Vran, Arača i Kovnice. Posle oslobođenja od Turaka se Novi Bečej, mađarski Turski Bečej, razvijao se kao Spahiluk, odvojen od naselja Vranjevo na severu. Posle 1946. godine su ova naselja spojena pod imenom Novi Bečej. Godine 1551. Mehmed Paša Sokolović je zauzeo grad Bečej. Grad su zauzeli 1594. banatski Srbi, koji su se digli na ustanak u celom Banatu i koji je ugušio Koča Sinan Paša. Ni u vreme Turaka Bečej nije opustao. Opisao ga je turski putopisac Evlija Čelebija, koji je u njemu boravio. 1717. godine imao je 20 popisanih srpskih domova i pripadao je Bečkerečkom okrugu. Godine 1666. na mestu današnjeg fudbalskog stadiona nalazilo se mesto za spaljivanje žena koje su bile okrivljene za bavljanje mračnim poslovima, odnosno veštičarenjem. To su najčešće bile udovice. Skupljale su biljke u ukletoj šumi koja se nalazila na obali Tise i rastezala do granice sa Mađarskom. Deca, za čije su nestanke bile okrivljene veštice, ispaljivane zato, tela su nalažena u okolnoj šumi. Obično su bila bez odeće, bez tri prsta sa leve ruke i bez jednog oka sa pentagramom, nacrtanim krvlju na stomaku. Godine 1669. tiranija spaljivanja veštica je prekinuta, zahvaljujući knezu Branku. Na mestu gde su spaljivane veštice, meštani su počeli da sade biljke i da se bave poljoprivredom. Ali pošto im ništa nije uspevalo, ubrzo je napušteno.
Thank you. ruke su bele bile, okom lope ćube gije. Dođi dobro, pa se ženi, jedna tebi, druga meni. Dođi dobro, pa se ženi, jedna tebi, druga meni. Sam mnoge varo, od sad nikud neću više, pačvanke me uloviše. Dođi dobro, pa se ženi, jedna tebi, druga meni. Dođi dobro, pa se ženi, jedna tebi, druga meni. Svaki radi tumu, al da ljube i da grle, to majstorski baš razumu. Dođi dobro, pa se ženi, jedna tebi, druga meni. Dođi dobro, pa se ženi, jedna tebi, druga meni.
Thank you.
Radio Beograd, prvi program. Godine 1699. sklopile su Austrija i Turska Karlovački mir, prema kojem je izvršeno rušenje tvrđave Beča 1701. godine. Srbi su se u Novom Bečeju uglavnom doselili iz starih Bečeja i Potisja, a u obližnje selo Vranjevo su se doselili iz Potisja i Pomoriš 1752. godine. Novi Bečej 1781. godine kupila od Bečke dvorske komore porodice Sisa. Srpska crkva podignuta je 1742. godine. U drugoj polovini 18. veka u Novom Bečeju je počelo naseljavanje Mađara. 1848. godine bile su krvave borbe, a 886. izgorela je trećina Novog Bečeja. Bečej je posle 1883. drugom povezan sa ostatkom železničke mreže Kraljevine Ugarske i od tada se naročito razvio, postavši regionalni centar trgovine žitom u južnoj Ugarskoj. Početkom 20. veka su, radi lakše rečne plovidbe, sasvim uništeni ostaci bečejske crkve. 1919. godine Novi Bečej ulazi u sastav Jugoslovenske. Od kulturnih znamenitosti Novog Bečeja svakako treba pomenuti zavičajni muzej Glavaševa kuća, koji je osnovan 16. februara 2009. godine i smešten u rodnoj kući dr. Vladimira Glavaša u ulici Josipa Vinkovića 69 u naselju Vranje. Zgrada u kojoj se muzej nalazi je pod zaštitom Republike Srbije kao spomen kulture od velikog značaja, kao i spomen soba velikog srpskog kompozitora Josipa Marinkovića, rođenog u Vranju. U njoj se nalazi bogati nameštaj, harmonija iz 19. veka, a na zidovima uramljene note koje je Marinković svojom rukom ispisao album sa fotografijama porodice Marinković.
Beograd, vaš radio već više od 90 godina.
Oh, Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Saradnja sa Rusijom u energetici od presudnog je značaja, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić i istakao značaj sporazuma postignutih tokom posete predsjednika Rusije Vladimira Putina. Vučić za ovu godinu najavljuje nabavku novih helikoptera iz Rusije i poručuje da će odbrambena moć zemlje do sredine naredne godine biti dodatno uvećana. Navodi da je Putin potvrdio raniji stav prema Kosovu, kao i da nisu razgovarali o formatu dijaloga sa Prištinom. Republika Palau, ostrvska zemlja u Pacifiku, povukla je priznanje Kosova, prenosi prištinska televizija Klan Kosova. Zvaničnici u Prištini odbacili su informaciju o povlačenju priznanja kao neistinitu. Šef diplomatije Ivica Dačić najavio je da se u ponedeljak 21. januara može očekivati da još jedna zemlja povuče priznanje nezavisnosti takozvanog Kosova. Sakriveno oružje za koje se veruje da je pripadalo albanskim teroristima i da je bilo namenjeno novim napadima, pronađeno je zakopano u jednom podrumu u selu Depce na području opštine Preševo, prenose Novosti. Premijerka Ana Brnabić kaže da je Srbija u Evropskoj uniji kao zemlja vladavine prava, ekonomske slobode i sigurnih građana zajednički cilj vlade i organizacija civilnog društva okupljenih u konventu. Želimo ne samo zemlju koja poštuje evropske vrednosti, već ima i evropski standard života, rekla je Brnabićeva na 6. plenarnoj sednici Nacionalnog konventa. Američki predsjednik Donald Trump i severnokorejski lider Kim Jong-un sastaće se ponovo krajem februara, saopštila je Bela kuća posle Trumpovog sastanka sa visokim zvaničnikom Severne Koreje Kim Jong-čolom u Vašingtonu. Mesto sastanka biće naknadno objavljeno. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju veliki hrišćanski praznik Bogojavljenje kao uspomenu na Hristovo krštenje na reci Jordan. Vreme danas oblačno, hladnije, mestimično kiša, ponegde sneg. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna do 5 stepeni, u Beogradu do 4 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Slušajte noćni program Radio Beograda 1 pod krovovima grada. Kada govorimo o poznatim ličnostima, pored istorijskih spomenutih u prvom satu, u ovom drugom pažnju ćemo posvetiti umetnicima iz sveta muzike, kompozitoru Josifu Marinkoviću i primašu Janiki Balašu. Thank you. Josip Marinković je rođen u Vranje 15. septembra 1851. godine, a preminuo u Beogradu 1931. Bio je srpski kompozitor i horovođa, stvaralac prvenstveno lirskih senzibiliteta, jedan od najvećih kompozitora Srbije s kraja 19. i početka 20. veka. Poput mlađeg savremenika Mokranjca, uglavnom je bio posvećen vokalnim žanrovima, solo pesmi i horovima. Marinković je romantičar, izraziti melodičar. Veliku pažnju posvećivao je korektnoj deklamaciji teksta, što je za njegovo vreme bio novi kvalitet u srpskoj muzici. Marinković je studirao muziku u klasi Františeka Skuherskog u Orguljaškoj školi u Pragu između 1873. i 81. godine i takođe je kratko vreme proveo u Beču učeći kod Edvarda Hansilka na univerzitetu. Vratio se u Beograd 1891. i tu ostao do smrti. Delovao je kao horovođa Beogradskog pevačkog društva, Akademskog pevačkog društva Obilić i još nekih horova, Radničko pevačko društvo, Srpsko-jevrejsko pevačko društvo i drugi. Predavao muziku u Bogoslovi, učiteljskoj školi i drugoj muškoj gimnaziji. Izabran je za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije 1907. godine. Izraziti je romantičar koji se često koristio narodnim melosom. Komponovao je rodoljubive muške horove, od kojih je najpopularniji narodni zbor 1876. po tekstu Stojana Kaćanskog, temperamentnog, maršavskog karaktera, smatran simbolom borbenog raspoloženja srpskog naroda, zatim pesmom Srcu, Slavija i druge mešovite lirske horove, Proletnja zora, Dečje horove i druge. 11 Marinkovićevih kola zasnovana su na mozaičkom nizu narodnih melodija. Brankova kola su treće, peto i deveto kolo po tekstu Đačkog rastanka Branka Radičevića sa stilizovanim vojvođanskim melosom. Među horovima sa klavirskom pratnjom, koji su bliski kantatama, ističu se Zadovoljna reka i Potočara sa tonskim slikanjem lirskog karaktera, obe po tekstu Jovana Grčića Milenka, Patriotski hor Na veliki petak i drugi. U solo pesmama obraćao je pažnju na korektnu dikciju teksta, raspevanu melodiku i izraženu klavirsku pratnju kojom slika atmosferu. Komponovao je po tekstovima srpskih pesnika Jovana Jovanovića Zmaja, Jovana Grčića Milenka, Vojislava Ilića, Kaži mi kaži, Rastanak, Potok žubori, Oh kako sunce sija, Molitva, Grm i drugi. U crkvenoj muzici inspirisan je narodnim crkvenim pojanjem, Liturgija za mešoviti hor i uticajima ruske crkvene muzike, Opelo, Carju nebesni, Angel, Vopijaše i drugi. Marinković je često prerađivao svoja dela, tako da postoje u više verzija. U Marinkovićevom opusu najznačajnije mesto pripada solo pesmama koje je komponovao na stihove romantičarskih pesnika ili po motivima narodnih pesama. Smatra se utemeljivačem ovog žanra u srpskoj muzici. Inspiraciju za svoje kompozicije često je nalazio u tekstovima bliskim duhu narodne pesme i tada je po pravilu i sam komponovao stilom bliskim folkloru, utemeljujući u srpskoj muzici omiljeni žanr sevdalinke, šano dušo, stojanke, iz grada u grad. Nastavio je tradiciju obrade folklornih napeva. U oblasti horske muzike Marinković je komponovao za muške, mešovite, ženske i dečije ansamble, a posebno je njegov žan horova sa klavirom. Njegovih 11 kola, spletova obrada narodnih pesama pisanih za muški ili mešoviti hor, smatraju se pretečom Mokranjčevih rukometi. U Novom Bečeju se održavaju dani Josifa Marinkovića pod nazivom Obzorja na Tisi. Iako se rodna kuća kompozitora Josifa Marinkovića nalazi preko puta muzeja, nije pretvorena u muzej, već je jedna od prostorija u Glavaševoj kući posvećena poznatom kompozitoru. Thank you.
Radio Beograd, prvi program.
Radio Beograd 1.
Eko.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta, od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra, pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se sresti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Će se sresti svi.
Eko.
Janika Balaš je rođen 1925. godine u Lukinom selu kod Zrenjanina u romskoj porodici mađarskog jezika sa jakom muzikalnom tradicijom, što mu je dalo preduslove da i sam postane muzičar. Pravo ime mu je bilo Janko, a očevo prezime Rač, što je mađarski stari naziv za Srbe, ali je on preuzeo majčino prezime Balaš. Odrastao je u Bečeju, gde je već u 10. godini počeo da svira u kafani Društvo malih bogataša, prvobitno violinu, ali shvativši da ne može biti najbolji violinista, počinje da svira tamboru, koji ostaje veran do kraja.
Sićani slavuj.
Janikin otac, kontrabasista, imao je svoj orkestar koji je uveseljavao starobečajske Meraklije, stizao na svadbe i proslave. Smatrao je da njegov sin treba obavezno da bude majstor tambure, pa mu je plaćao časove kod izuzetnih profesora tog vremena. 4 godine kasnije Janika osniva svoj orkestar. Život muzičara odvodi ga po raznim gradovima. 1949. godina zatekla ga je u Podgorici, gde je u simfonijskom orkestru svirao violinu, a u narodnom tamburu. Nedugo zatim vraća se u Vojvodinu, gde postaje član tamburaškog orkestra Radio Novog Sada. Thank you. Janika Balaž je sa svojim orkestrom proputovao gotovo ceo svet. Kada bi o tome pričao, teško mu je bilo da se seti svih zemalja koje je upoznao. Austrija, Italija, Holandija, Nemačka, Grčka, Amerika, pa čak i nekoliko afričkih zemalja. Repertoar orkestra Janike Balaža bio je prilično obiman. Osim igara i pesama svih jugoslovenskih naroda i narodnosti, u izvornom obliku, improvizacijama i obradi, obuhvatao je i dela popularne komponovane taburaške muzike, stare gradske pesme, romanse i melodije mnogih naroda sveta. Zbog svoje izuzetne popularnosti, kao i kvaliteta, Janikin orkestar svirao je u poznatom filmu Skupljači perja. Od tada postaju i stalni saradnici Olivere Katarine, sa kojom su nastupili i u Pariskoj olimpiji.
Čeri, jele kraskovčan, i mesice zavarala, upio te ga. Ne karaj me, mila majko, mladost bujna, zora rujna i osjećaj. Zaspala sam tiho mirno, devojačkim snom, a u snu mi došo dragi, mio srcu moj. Odneo mi vrele uste, da da se poigra. Ili ljubi ili ostavi, da ja ti nosi. Poludeću i popriću, ne igraj se. Ili ljubi, ili ostavi, da ja mi nosi. Poludeću, iskopniću, ne.
Un
Romeo, mola di lei un cuore Romeo. Ai Romole,
tamburi, primo, bisernici. Janika Balaž je uspeo da postigne prefinjen ton koji se približavao boji violine. Sa lakoćom je izvodio bravurozne improvizacije, pronalazeći uvek nove mogućnosti ovog instrumenta. U muziciranju na tamburi ostao je do danas neponovljiv i neprevaziđen.
jeste mi rujna vina. Hoću priče da se setim, baš na ovom divnom mestu, gde ugledam njene oči. Zaustavite Dunav, iskazajke stare, to je pesma moja i pesma moje drage. Nek me svuda prate s pesmom rujna vina, osam dan kuraža s Petrova radina. Nek me uvek prate s pesmom rujna vina, osam dan kuraža s Petrova radina. Belom ćeš sa mnom poći, vodit ću te na venčanje, bacat će nam cveće sreće, rastavit nas niko neće. Zaustavite Dunav, iskazajte stare, to je pesma moja i pesma moje drage. Nek me svuda prate s pesmom rujna vina, osam tamburaša s Petrova radina. Nek me uvek prate s pesmom rujna vina, osam tamburaša s Petrova radina. Tamburaši, svirajte mi divne pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako piti vina. Zaustavite duna, iskazajte stare, to je pesma moja i pesma moje drage. Nek me uvek prate s pesmom rujna vina, osam tamburaša s Petrova radina. Nek me uvek prate s pesmom rujna vina, osam tamburaša s Petrova radina.
Tamburice, kao
Poštovani slušaoci, ove noći bili smo u Novom Bečeju. Sljedećeg petka na subotu bit ćemo u nekom drugom gradu. Do tada, sve najbolje.